halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 25-ka bisha May sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. wada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a Puntland oo saaka looga dareerayo codbixinta doorashada golayaasha deegaanka xilli guddiga doorashadu uu hakiyey 3 ka mid a degmooyinka doorashooyinka oo ay ku jirto caasimada Garowe.
codkiina si xora u dhiibta, cidna kala tashanina codkiina, ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta, hibagna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa haddii ay idankeeda leeyahay. meel kastana waxaa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey, oo wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya.
Maraykanka oo xayiraado cusub ku soo rogay xubno sarsare iyo shirkado xiriir la leh Al-Shabaab.
inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan, Maraykanku shaksiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kimbiniye ma aynaan arag. hadda marka waxaa muuqatay inay kimbiniye ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. waxaa kaloo ayan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kimbiniyo maaragtay xabno iyo baraanjiyo badan meelo kale ku yimid.
dowladda Soomaaliya oo ka hadashay imtixaan ay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanku u galayaan deeq waxbarasho oo ay bixisay dowladda Sacuudiga. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qaranbixiyaal kala duwan oo ka qayb galay kulan ay soo abaabushay qaramada midoobay ayaa ku yaboohay lacag gaaraysa ilaa 2.4 bilyan oo dollar oo loogu tala galay badbaadada nolosha iyo weliba taageeridda habnololeedka ilaa 32 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. qoraalkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ka badan dadaal wada jir ah oo ay sameeyeen bulshada maxalliga ah, ururada samafalka, iyo qaaraanbixiyaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanada ay abaaruhu ka dhaceen in lagu guuleystay in laga hortago in abaarihii jiray ay isku beddelaan xaalad macluul ah. warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in abaarahan daran ay uga sii dareen kadib markii la waayey roobkii la filayey muddo 5 xilli roobaad oo xiriir ah. armeniya ayaa ugu yeertay maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku amarto in dalka ay ishayaan ee azerbaijan in ay ka baxaan xanibaadda ay saareen waddo muhiim ah oo magaalada caasimadda ah ee yerevan ku xirta gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh. azerbaijan ayaa 23-kii abriil xirtay halka laga galo marinka lajin oo ah kan keli ah ee armeniya ku xira gobolka nagorno karabakh. armeniya ayaa weydiisatay maxkamadda ICJ inay ku amarto baku inay la baxdo dhammaan ciidamada ay 23-kii abriil geysay marinka laajin, sida ay maxkamaddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan. aynu ku horeynay Puntland ayay maanta ka dhacaysaa doorashada golaha deegaanka ee beryahanba la wada sugayey. guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa hakiyey doorashada ilaa 3 degmo oo ay ku jirto caasimadda Puntland ee Garowe. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA Nuux Moose Birjeed.
doorashadan oo markii ugu horreysay ka hirgelaysa inta badan degmooyinka Puntland marka laga reebo 3 degmo ee tijaabada ahaa ee kal hore la qabtay ayaa dad badan ay filayeen inay ka qabsoonto deegaanadii horey loo qorsheeyey, balse waxaa guddiga Tibeeg ay sheegeen inay hakiyeen ilaa 3 degmo oo gobolka Nugaala ayna ka mid tahay caasimadda sababa amni awadeed kadib markii ay hareeyeen dhacdooyin ka dhacay magaalada Garowe. qoraalka guddiga ayaa lagu yiri guddiga markuu arkay xaaladda amni iyo dhacdooyinka amniga la xiriiray ee ka dhacay degmada Garowe, markuu fursad siiyey simada dhaqanka, odayaasha, waxgaradka iyo dowladda inay wadahadal lagu xaliyo kala duwanaanshaha, guddiga markii uu qiimeyn ku sameeyay xaalada guud ee shaqada doorashada degmooyinka la hakiyay markii uu qiray muhiimadda ay leedahay deganaanshaha iyo in wada hadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay guddiga waxa uu hakiyay baa liiray doorashada 25ka May ee saakay ee degmooyinka kala ah degmada Galowe degmada Dangoranyo degmada Godob Jiraan guddiga doorashooyinka Puntland ayaa go'aaminaya ayaa lagu yiri qoraalka maalinta si wadida howlaha doorashada ee hakaday kadib marka uu la tashado hay'adaha dawladda ee ay qusayso iyo ururada siyaasadda sida uu qabo lambar 9 qodobka 8aad faqdada 14aad ee ku xusan xeerka guddiga doorashooyinka golaha deegaanka waxa ay maalinta maanta ah ee 25ka bisha May ku beegan tahay ay ka dhacayaan waliyare dhammaan degmooyinka kale ee horey loo qorsheeyay kuwaasi oo gaaraya 30 degmo gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashada Cabdirasaaq Axmed Saciid ayaa sheegay inay ka xun yihiin in deegaanadaas ay ka haraan doorashooyinka maanta
waxaan iyagana aad uga xunnahay in sidaad arkaysaan bacaawo aan hakinay 3 degmo sababihii aan sheegnay oo ammaanka iyo xaaladii jiray iyo inaan mar walba fursad siino meeshii cadaawadu ka jirto inay xalisanto iyadoo aan dibdhicin intii hadda howlahaasu jireen aan dadaal badan sameynayno inaan maaragtay fursad badan bixino in xalkaas yimaado iyagana waxaan u rajeynayaa inaysan niyad jabin in sulax iyo wanaagaas aan sugeyno fursadna aan siinay xilligii ku habboonaatana ay qabsoomi doonto hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale la hadlay dadka codaynaya maanta
marka waxaan rajeynaynaa inay guul iyo nabadgelyo nagu dhawaan waxaan leenahay nabad ku codaya codkiina si xora u dhiibta cidna kala tashanayna codkiina ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta sii begna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay meel kastana waxaa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey oo wasi cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya xarunta call centerka ee guddiga dhammaantood waxay ahaan doonaan heegan marka dadweynaha calada farriinta ugu dambaysa inaan u diro dadka inay berri codkooda si nabada ku dhiibtaan
dhanka kale guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin deegaanada horey loo qorsheeyey ay iminka la hakiyay in doorashooyinka ay ka qabsoomaan
dalada bulshada rayidka Buunsa waxay bogaadinaysaa dadaaladii isdaba jooga ahaa ee baryahan ay wadeen waxgaadka kala duwan ee gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal oo bixiyey dadaal weyn sidii ay u suurtageli lahayd doorasho ka wada dhacda deegaanada Puntland waxaa sidoo kale bogaadin mudan in tiro 93.4 ay qaateen kaararkii codbixiyaha waxaan dhiirigelinaynaa soona dhoweynaynaa in doorashada looga qayb galo si mug iyo xasilooni leh dhammaan 30 degmo ee loo madlan yahay berri 25ka May 2023 waxaan ka xunnahay in 3 degmo ee kala ah Garoowe Dangoranyo iyo Godob Jiiraan aysan doorasho ka dhici karin duruufo jira awgood waxaan xoojinaynaa dadaalada lagu dhameynayo khilaafaadka hakiyay doorashooyinka degmooyinkaas dalada Buunsa waxay hirgelisay xarunta la socodka doorashooyinka Puntland oo ururin doonta xogaha doorashada iyo cabashooyinka codeeyaha waxaan ku boorinaynaa dadweynaha dowladda hay'adaha amniga iyo ururada siyaasadda inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sugnaanta doorashada xilligan xasaasiga ah ee doorashada waxaan ku boorinaynaa guddiga kumeelgaarka ee doorashada ee Tabit inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada kana fogaadaan kumilanka ururada ku tartamaya doorashada lana ilaaliyo madax bannaanida doorashooyinka
deegaanada iminka la hakiyay ayaa waxa iska diiwaangeliyey qaateyna kaarka codaynta kumanaan qof oo sugayay muddo bil ku dhow in ay codeeyaan markii ugu horreysay oo ay nasiib u yeelan lahaayeen inay doortaan cidda ku matalaysa golaha deegaanka degmooyinkooda نوح موسى برجيب VOA قروي
qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay liiska madow ku dartay 5 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyasha kooxda Al-Shabaab wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa iyana shalay soo saartay liiska 26 qof iyo shirkado Al-Shabaab u qaabilsan soo xareynta dakhliga gudaha ee ay kooxdu ku howlgasho. Shirkadaha la beegsaday ayaa qaarkood ay ka shaqeeyaan gudaha Soomaaliya iyo dalalka tirsan Afrika iyo Carabta. Haddaba tallaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka maxay u dhimaysaa dhaqaalaha u soo xarooda kooxda Al-Shabaab xilli dagaal adag ay kooxdu kala kulmayso ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad maxalli ah? Arrimahan ayaan ka wareysay Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday agaasimo ku-xigeenka hay'adda nabadsugidda qaranka ee NISA, haddana ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo ka shaqeysa dhinaca amniga.
Arrintani oo isku labadan dokumenti oo ka kala imaanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda Mareykanka oo isla maalinka soo baxay, waxaan isleeyahay xiise gooni ahay leeyihiin. Xiisaha gooni ahay leeyihiinna waxa weeyaan kambaniyadan Soomaalida oo runtii Soomaalida aan hore ugu cadayn inay Shabaab leeyihiin haddii ogaayeena dad badan ogeyn. Inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan Mareykanku shaqsiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kambaniya ma aynaan arag. Hadda marka waxaa muuqata inay kambaniya ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. Waxaa kaloo ayan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kambaniyo maaragtay xabo iyo baranjiyo badan meelo kale ku yiga. Waxaan isleeyahay arrintan aaday muhiim ugu tahay waqtiga maanta lagu jiro iyo la dagaalanka Shabaab lagula jiro iyo qaas ahaan dhaqaalaha oo aan isleeyahay cawaaqib xum ayay keeni doontaa, yani dadkii la shaqeynayay ama ayay gacan siinayay iyo badda ayaga hadda ayaa diidooda gaarka ay leeyihiin.
Marka sida liiska wasaaradda maaliyadda kasoo baxay oo tibaaxayo shaqsiyaadka Al-Shabaab u aruuriya madaxda uga ah inay u aruuriyaan lacagaha iyo kambaniyada iyana ay leeyihiin waa ay la shaqeeyaan oo ilaa 7 lagu sheegay ayaa lagu bartilmaameedsaday liiskaasi. Marka dowladdu hore waxay u sheegtay in Al-Shabaab dhinac dhowr dhinac ka weerareyso oo dhinaca maaliyaddu uu qayb ka yahay, labadaas arrin ma wada xiriiraan baad isleedahay?
Sida muuqata dowladda Soomaaliya dokumentigana ku cad, markasto tallaabada ay dowladda Mareykanku qaadayso waa tallaabo ay ku gacan siinayso dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Bariga Afrika dagaal kula jira argagixisada hadda sida muuqata Al-Shabaab ay qaas u taagan. Waxaan isleeyahay waa xog dowladda Soomaaliya ka timid maaragta suurtagelinta iyo maaragta say wax looga qaban lahaa inay dee Mareykanku waa ka awood badan yahay Soomaaliya oo dee hadda cunaqabateynta Mareykanka uu kusoo rogayo ma noqonayso. Inta badan waxaa ku qoran meelaha qaarkood wixii hantiyo Mareykanka kuleeyihiin iyo maaragtay ayaa laga jooji doonaa, laakiin waxay saameyn doontaan ognahay meel kasta oo adduunka kamid ah. Kambaniyadan aysan dadka baadi ka shaqeyn doonin, hankina aysan kulahaan doonin, shaqsiyaadkaana aysan ku safri doonin. Marka awooddaasaa Mareykanka looga baahan yahay. Soomaaliyana dabcan waa wadanka la wadaagayaan islaayay. Waxa kaloo muhiim ah iyadana oo sheegid mudan in taliyaha nabadsugidda Soomaaliya uu mar dhow Mareykanka booqasho ku tegey, waqtigaana isku soo beegmayaan. Marka waxay u muuqataa in xog xataa maaragtay gacanta laga geeyey ama dee oo shaqsiyan ba isagu uu la wadaagay in arrintan ay ka dambaysay oo dee waxyaabo badan lahaayeen, laakiin markii la isku keeno waxyaabaha qaarkoodna xogaha qaarkoodna qoraal laguma diro ama telefoon laguma sheego sababtoo kalsoonida lagu qabo waxaas inay safraan ayaa adag. Marka waa la isu soo safraa, waa la isu yimaadaa, waa la isla fariistaa marka go-aamada qaadanaya. Marka waxay u muuqataa waxaa laga yaabaa u baahan tahay inuu hay-adda dhaqaalaha arrimaha dibadda iyo hay-adaha sirdoonka iyo amniga dowladda Mareykanka fadhi ay yeesheen arrintan ka soo baxday u badan tahay. Waxaan isleeyahay tallaabo weyn oo runtii kalsooni gelinaysa hay-adaha amniga Soomaaliya, hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya, dowladda Soomaaliya iyo xiriirka dhexeeya dowladda Mareykanka.
Waa tahay Cabdisalaanow, cunaqabateynadan soo baxay maxay saameyn ah oo ku yeelan karaan dakhligii kooxda soo geli jiray? Wax saameyn ah ma ku yeelan karaan maadaama sida aad sheegtay ay ku kooban tahay dowladda Mareykanka?
Sheegay maadaama soo wadamada kale mas-uul ka ahayn, laakiin hadalkiiga waxaa ku jirtay haddii adeer kugu xanaaqo dee maaragtay eedana agtida nabad kuma helaysid ama haddii aaba kugu xanaaqo adeer agtisa nabad kuma helaysid. Marka hadda waxaa muuqatay inay kambiyada qaarkood ay shaqay ama baranjaalku leh ama shaqay ka qabtaan sida India, Pakistan, isku tanga Imaaraadka, wadamo badan ay ka shaqeeyan Jabuuti. Marka wadamadaas kama shaqey doonaan haddii aan ka taalo. Waxaan isleeyahay waxaa laga yaabaa sida afar bil ka horba intaana warqadahan soo bixiyeen dabcan la sii wargeliyay dowladahaas ama hay'adaha amniga si ogaayeen in laga xool galay ee hanti inta ka taal in la xirxireen shakhsiyaadki joogay inay hadda ama xireen yihiin ama qatar ku jiraan marka waxaan leeyahay geedihi shabaab gambad ku leeyahay gabaad ku leeyahay lugu yimid kale oo muhiim kan xayn laftideen aan iska indhatirin in shabaab in la daba socdo way ogaayeen dawladda Soomaaliya hormuud ka ahaatay marka laftooda uma malaynayo inay waxyaabo iyaga ay leeyihiin oo muuqda ay banaanka oli doono xasilay wax badan ay qarsadeen laakiin meel kasta ku qarsadaan waa in laga daba talo tanuna waxay tallaabo u tahay ana waxaan malaynaya hadda gabadha ku jirta marka uu horeysood arkayo magac gabdheed haddaanan qaldanayn oo liiska cunaqabateynta ama liiska dadka la bartilmaameedsanayo soo gelaysa oo ganacsana nuuc ganacsina kusoo gelaysa marka iyo Soomaaliya climate change-ga maanta waxa laga hadlayaa isbeddelka cimilada ayaa hadda shir ra-iisul wasaare Soomaaliya u malaynaya inuu joogo Shaamal Sheekh xaalufinta dhirta Soomaaliya oo runtii qaramada midoobay dhowr jeer ay kasoo saareen go'aamo waa la mamnuucay laakiin isma istaagiro sida hadda kambaniyada qaarkood waxaa muuqatay inay bedelayeen meesha ay ka timid oo ay wadamo kale ku qorayeen iyagoo been ka sheegay marka taasuna waxaas leeyahay hataa cimiladii iyo deegaanka soomaaliya iyo dhuxusha soomaaliya lafteeda guul usoo hoyatay noqonaysa dhaqaalihii soomaaliya guul dartay noqonaysa kalsooni dowladda soomaaliya iyo dowladihii dariska usoo hoyatay noqon marka wax badan baa meeshan ku jira laakiin waxaan isleeyahay haddana tallaabooyin badan oo xaqiijin u baahan iyo suurta gelina ayadana dhamaan
kaasina wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo qadka telefoonka igu warramayey dhinaca kalena wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay imtixaan u furtay 29 sarkaal oo ka tirsan lamaha amniga ee dalka iyo xubno ka socday xeer ilaalinta dadka ku guuleysta tartankan ayaa waxa waxbarasho dibadda ah ay u aadi doonaan jaamacadda Naif ee ku taalla waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo deeq waxbarasho siisay wasaaradda imtixaanka oo ka socda macahadka sare ee daraasaadka amniga ayaa waxa uu wariyaha v o a cabdicaziis axmed baru ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya dr maxamed axmed sheekh cali doodishe
wuxuu ku saabsanaa deeq waxbarasho oo wasaaradda amniga ay ka heshay wasaaradda amniga gudaha wasaaradda gudaha ee sacuudiga jaamacadda Naif ee culumta amniga deeq waxbarasho takhasus waxbarasho ka kooban 9 takhasus oo kala duwan oo kulligood xiriir la leh habka baarista dembiyada iyo waxyaabaha xiriir kale leh dhacay falalka dembiyadkii si loo baariyo sida ama tiknolojiyada si cyber security oo kaleeto iyo forensiga waxa loo yaqaano tibba sharciga iyo sharciyada qaanuunka marka waxaa ka qayb galay saraakiil dowladda u shaqeysa dhammaantood oo ka socda hay-adaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda dadkaas waxay ka kala socdeen wasaaradda amniga hay-adaha hoostaga amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada xoogga dalka waxay kaloo ka socdeen xeer ilaalinta ayay ka socdeen imtixaanku jadiis waxay ahayd in saraakiisha dowladda aqoonta leh oo dhalinyaro u badan ay soo dalbadaan kadibna ay ku tartamaan dadka imtixaankaas ku guuleystana kuwooda ugu sarreeyana ay noqdaan dad ka faa'iideysta
ilaa ay meel qofoodaad haftaan marka oo jaamacadda ka qayb galeen imtixaanka la rabaa inay kusoo baxaan
dadka soo gudbistay saraakiisha oo dowladda u shaqeysa soo gudbistay waxay ahayn 200 laakiin hadda markii la xulay oo habraacyadii la marsiiyey waxaa kasoo gudbay 9 ayaa maanta imtixaanka u fariistay sagaalatankaasna waxaa laga dhex xuli doonaa markii imtixaanka soo gudbaana imtixaan kaleeto oo waxay geli doonaan ay hor fariisanayaan macalimiinta imtixaanka qaadaysa oo wareysi ah halkaas ayay waxaa kasoo bixi doonaa 9 ugu sarreeya ayaa la xuli doonaa waxaa jira arrimo kaleeto la xiriira caafimaadkooda iyo u diyaarsanaantooda ay u diyaarsan yihiin inay socdaan oo meesha ay tagaan taasna marka ay gudbaan waxay noqon doonaan kuwa ka faa'iideysta oo aqoontooda u faa'iideeya waxaan xoogga saarnay dadkii galaya imtixaanka inay noqdaan dad shaqooyinka ay hayaan oo dowladda ay u hayaan ay xiriir la leedahay shaqooyinka jaamacadda ay aadayaan iyo cilmiga ay soo baranayaan shaqo xiriir la leh dadka haya marka dadka tartamaya minkasta wuxuu tartamayaa shaqadii u haddaba dowladda u hayay dadkan imtixaanka galayna waxay ahaayeen dad markoodii horeba jaamacadda kasoo baxay marxaladii labaad ayay u gudbayaan oo daraasadkii sare ah oo dibloma sare iyo maasterka ay ugu gudbayaan oo ay hadda soo baran doonaan imtixaanka dib ugu guuleystaan.
Ma qasana ayuu marka qorshe u yahay inay maqnaadaan oo aqoontaan ay soo bartaan?
Waxay ku xiran tahay diploma sare haddii ahna waa sanad, haddii uu yahay masterna ama waa laba sano ama waa saddex sano, waxay la xiriirtaa cilmiga uu baranayo.
Marka bal waxaad iga warantaa waayadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed waxay maqli jireen askarta dowladda ku biiraysay saraakiishu waa dad aan inta badan aqoontii asaasiga lahayn, haddana dadka jaamacada u diraysan wasaaradda amniga, arrintaas maxaa lagu tilmaamay?
Ciidamada Soomaaliyeed weligood tan iyo xorriyadii la qaatay dad aqoon lahay u badnaayeen, gaar ahaan saraakiisha oo waxay lahaayeen dhammaan takhasusyada nolosha bulshada, haddii ahaan lahayd iyo dhaqaalaha, haddii ahaan lahayd iyo caafimaadka, haddii ahaan lahayd dhismaha injineer, haddii ahaan lahayd marka. Laakiin burburka ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay in ciidamadeenna ay noqdaan dad u badan dadka howlgallada ama dagaalada gala. Laakiin 10 sano u dambeeyey dhisma xoog leh ayaa ku socday, maalgelin ka imaaneysa in sidii ciidamadeenna ay ahaan jireen ay ku laabtaan oo aqoontii hore ay ahaan jireen iyo midda ka sarreysa casriga ahba inay kasbadaan. Taasaa keentay, saas darteed dayadaha amniga dadka ka shaqeeya oo saraakiisha ah oo hoggaanka ah iyo dadka ayaa ku xigo safka labaad ahba waa dad aqoontoodu aada u sarreyso. Maanta meesha aan joogno imtixaankan ku qaadayno waa macadka sare ee daraasaadka amniga ah. Macadkaas muddo ka hor ayaa la aasaasay, saraakiil baa aasaastay, saraakiisha aasaastayna waxay ugu talagaleen inay soo saaraan hogaamiyaal dadka lagu tababaro ama culunta ka barta ama macadkan yimaada oo ka faa'iideysta. Keliya ciidanka ma aha, waxaa ka faa'iideysta dhammaan shaqaalaha dowladda iyo xataa dad private ah oo ganacsata iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ay ka mid yihiin. Marka ciidamadeenna maanta ma aha kuwa keliya ka shaqeeya howlgallada, waxay ka shaqeeyaan qayb kasta oo ka mid ah noloshay ka shaqeeyaan, caafimaadkay ka shaqeeyaan, dhismahay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha, takhasusaadka noocaas ay leeyihiin, IT ay ka shaqeeyaan. Intaas waxaa usii dheer howlihii la xiriiray fal dembiyada iyo sidii looga hortagi lahaa, ama kuwa dhaqaalaha noqdaan, ama kuwa bulshada ha noqdaan, ama kuwa siyaasadda ha noqdaan.
kaasina waxa ahaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo u warramayay wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barrow. Markana Muqdisho, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay dhaqan gelayso awaamirtii ay horey ugu soo rogeen mooto bajaajta ka howlgasha magaalada Muqdisho, taasi ah in mootooyinku ay u kala shaqeeyaan nidaamka A iyo B oo ah in qolaba ay maalin shaqeyso. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in maanta uu dhaqan gelayo amarkii ka soo baxay maamulka ee ku aadanaa in bajaajyada ka howlgala magaalada ay midiba maalin gaar ah shaqayn doonto. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in maanta ay shaqayn doonaan bajaajyada ay ku xardhan yihiin xarafka A.
iyadoo la fulinayo lana meel marinayo go'aankii maamulka gobolka Banaadir ee ahaa in 24-ka bisha sanad 2023 oo maanta ah ay ku egtahay diiwaangelinta iyo midabeynta mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha mooto bajaajyada u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar kow in laga bilaabo 25-ka bishanaad 2023 oo maalinta berita uu dhaqangalayo jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajyada magaalada Muqdisho ee kala ah A iyo B oo midba maalin uu shaqeynayo. laba saacaddu marka ay tahay 5:00 oo maalinta berita ah 25-ka bishanaad 2023 waxaa howlgalaya oo keliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteesan A ee ku midabaysan midabka jaalaha, iyadoona maalinta xigta ee 26-ka bishanaad 2023 saacaddu markay tahay 5:00 ay shaqeynayaan oo keliya mootooyinka ku asteesan B ee midabkeedu yahay bluuga, sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan A iyo B midba 24 saac oo ka bilaabanaysa 5:00.
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay ganaaxyada ay mudan doonaan bajaajilayda u hoggaansami waaya awaamiirta uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir.
ganaaxyada ka dhalanaya dhaqangalka maaraynta mooto bajaajka: kow mooto bajaajka aan soo marin habraacii diiwaangelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2,600,000 Soomaali ah oo u dhiganta $100. laba mooto bajaaj diiwaan gashan oo shaqeynaysa maalin aan loo asteynin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2 milyan iyo 600,000 oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta lacag $100 ah. 3. Mootadiisi iskeeda u midabaysata qaadatana lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga, waxaana loo gudbinayaa laamaha amaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan. 4. Xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida notaayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj maadaama dhammaan mootooyinka bajaajyada lagu diiwaangeliyey milkiyadda ama milkiyadda saxda ah. Haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj, waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda heyso si loo beddelo milkiyadii hore. Sidaa daraaddeed, xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go'aanka. Mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajaynayaa inay sidaas ula socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Markana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Saakiya caalamka oo idinka imaanaysa laandafka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe dhigisay, waxaan leenahay nabadgelyo.
Hello, let's go.